Мне, тебе, нам сказка «Малый сад».
Нідзе далёка ад вялікіх гарадоў і шумных магістраляў, сярод высокіх гор, парослых векавымі лясамі, у зялёнай даліне прытаілася малюсенькая вёсачка, на краі якой каля самай высокай гары жыў пастух са сваім сыночкам. Быў маленькі пастушок цямлівым і незвычайна дапытлівым. Кожны вечар назіраў ён за сонікам, якое хавалася за суседняй гарой, і вельмі хацелася пастушку даведацца, дзе ж яно начуе. Аднойчы на заходзе сонца, калі адгучалі пастуховыя рогі, вярнуліся яны стомленыя дадому. Павячэралі тым, што было, ды лёг бацька адпачыць. І незаўважна для сябе заснуў. І адважыўся маленькі пастушок дагнаць Соніка. Пакінуў свайго адданага сабаку ў дварэ, выйшаў за вароты і пабег да лесу ўслед сыходзячаму Соніку. А трэба сказаць, што лясы, якія атачалі іх вёску, карысталіся сумнеўнай славай. Пагаворвалі, што з даўніх часоў жывуць там дзіўныя лясныя істоты. У цёплы летні час высока ў гарах пачыналася дзіўная пара светлых начай, калі з наступам змяркання па схілах гор то там, то тут успыхвалі таямнічыя агеньчыкі. Усё далей аддаляўся пастушок ад вёскі і не заўважыў у спешцы, як апынуўся ў дрымучым лесе без канца і без краю. З усіх бакоў атачалі пастушка магутныя дрэвы волаты. Дзесьці ў вышыні гудзеў вецер і з такой сілай гойдаў ствалы старых соснаў, што рапелі яны гучна і натужна. Упарта ўздымаўся маленькі пастушок усё вышэй і вышэй угару. А калі спыніўся, каб перавесці дух і агледзіўся па баках, то зразумеў, што не дагнаць яму Соніка, а пярэдзіло яно яго. Схавалася за вершыню гары. Стала вакол зусім цёмна. Пад нагамі гучна храбусцела старая ламачча, заступалі шлях паваленыя замшалыя дрэвы. Дачапляліся за яго вопратку калючыя хмызнякі. «Як жа мне выбрацца адсюль?» — выціраючы кулачком набеглыя слёзы, прашаптаў пастушок. Ледь промовил он гэта, як адкуль не возьмися, подлетела вихура и подхапила хлопчика. И у той же момент опынулся маленький пастушок на великой лесной поляне, схаванной от усих ветров и порослой густым, густым мохом. Зусім разгубился пастушок, присел каля вялізнага куста папараці и нечакана для себе заснул. А калі расплющил в очи, то зразумел, что стояла уже глибокая ночь. Поднялся хлопчик, огляделся по боках и замер от нечаканности. Старые поваленные древы, замшелые пни и куст папараці. Вся поляна святилася дзіўным, зеленым, жоўтым, блакитным и нават червоным святлом. Увесь лес навокал здавался живым. Тысячи маленьких агенчиков таямніча мігцелі у цемры. Становились яны, то ярчэй, то зусім нечакана згаслі. Прыгледзеўшыся уважлівей, заўважыў пастушок тысячы дзіўных, зіхатлівых жукоў, якія пералятали з месца на месца і асвятлялі сабою ўсё навакол. Прысеў маленькі пастушок на мяккі мох, абхапіў рукамі калені і, як зачараваны, стаў сачыць за іх палётам. Здалося яму, што гэта зусім не зыхатлівыя жукі, а далёкія, неазведаныя зоркі спусціліся з небёсаў на свой чароўны палёт у ночы. Да здзіўленага хлопчыка нечакана адзін з жукоў падляцеў і апусціўся на яго калена. І ў той жа момант стаў ён павялічвацца ў памерах. А калі стаў ростам з пастушка, лёгка ступіў на парослую мохам зямлю. Буйная галава і даўгаватае цела гэтага загадкавага, зіхатлівага жука былі пакрытыя пацешнымі рэдкімі валасінкамі. Вусы яго чамусьці мацаваліся прама да ілба. З непрыхаванай цікаўнасцю глядзелі на пастушка два вялікія і вельмі добрыя паўсферычныя вочкі. Дзіўны жук склаў свае крылы і, пацешна ўзяўшыся за бокі, стаў хадзіць перад седзячым побач пастушком. Быццам у роздумах дзіўна прамырматаў жук і нарэшце вымавіў. «Дазвольце прадставіцца, клічуць мяне светлячок, а як зваць вас?»
«Я пастушок», – трохі разгублена, зусім ціха адказаў хлопчык.
«Не падумайце, што я залішне цікаўны, але хто вы і як вы патрапілі на нашу паляну?»
«Я бег за сонейкам. Мне заўсёды было цікава ведаць, дзе яно начуе, але, на жаль, не паспеў, а потым заблудзіўся».
І распавёў пастушок сцісла пра бацьку аб сабе цяжкім падарожжа і пра тое, як зачараваны гэтай чароўнай палянай і яе дзіўнымі насельнікамі. Слухаў яго светлячок і пацешна варушаў вусамі, а вакол працягвалася немое фантастычнае лясное відовішча. Святлівыя жукі, якія знаходзіліся ў цэнтры стаячага побач дрэва, асвятлялі яго роўным жоўтым святлом. Зусім нечакана далучыліся да іх суседнія жукі, блакітнае свячэнне якіх нечакана пыхнула на унісон жоўтых агеньчыкаў іх субратаў. На сілу адарваўшыся ад гэтага казачнага відовішча, пастушок зірнуў на жука светлячка і шчыра прызнаўся.
«Слова хонару, ані разу ў жыцці не бачыў я нічога больш цудоўнага. Вы самыя незвычайныя і выдатныя жукі на свеце!»
На што яўна задаволены светлячок сціпла адказаў. «Можа, мы і незвычайныя, але павінен заўважыць, што мы самыя сапраўдныя наземныя жукі. Але толькі начныя. Менавіта ў гэтую летнюю начную пару ў нас пачынаецца самы час палявання». Загадкава глянуўшы на хлопчыка, светлячок дадаў. «Свецім мы толькі ноччу, а з наступам раніцы мы хаваемся ў імху і адпачываем там увесь дзень. Ты пэўна заўважыў, што ў нас выдатны зрок. Любім мы толькі такія вільготныя, лясістыя месцы, дзе для нашых каханых, малюсенькіх і вельмі пражэрлівых лічынак заўсёды досыць самай рознай ежы. Павукоў, смаўжоў і мурашак, слімакоў, дажджавых чарвякоў і нават гусеніц, матылькоў, совак, а часам нават і грыбных спор. За довгія гады нашага існавання прыдумалі мы свае правілы жыцця светлячкоў, па якіх жывём, і нават азбуку свячэння, якой навучаем нашых самых маленькіх светлячкоў. Таму кожны жук карыстаецца імі з самага ранняга дзяцінства.
Я ведаю, што такое азбука. Нас гэтаму вучаць у школе, ну, але пра азбуку свячэння ніхто ніколі не расказваў.
Наша азбука – гэта мноства самых розных светлавых сігналаў, з дапамогай якіх мы маем зносіны паміж сабой. Прыкладам, калі шукаем адзін аднаго, калі згаджаемся, ці адмаўляемся, і нават тады, калі адпуджваем непрыяцеля. Мы можам па сваім жаданні змяншаць ці павялічваць сілу свайго свячэння і на жаданні свяціць перарывіста і вельмі доўга. А яшчэ ўсе жукі-светлячкі, ад маленькіх да сталых, могуць сінхронна выконваць прыдуманыя намі самыя вясёлыя светлавыя сімфоніі, успыхваць і згасаць адначасна. Збіраючыся вялікай дружнай кампаніяй, мы дружна складаем не толькі іх, але нават і далікатныя начныя серэнады. І ўсе яны харавыя. Наши уявления бывают такими чудовными, что нават сфавольная ветер и дождь зачарованные нами мкнутся не заминать чаровництву нашего свячэння. Пастушок ловил кожное слово светлячка.
Але як же вам атрымоўваецца свяціць, да яшчэ с такой силой?
Не вытрымаў ён. У нас, жукоў светлячкоў, ёсць свой чароўны орган, які свеціцца. Знаходзіцца ён у нашым страўніку. І жук клапатліва пагладзіў сваё брушка. І па сваёй прыладзе нагадвае самы звычайны ліхтарык, але свячэнне, якое зыходзіць ад нас, халоднае, ім нельга абпаліцца, як, напрыклад, аб свечку.
А як жа вам, светлячок, атрымалася стаць такім вялікім, як я?
Асцярожна спытаў пастушок. Жук пакратаў свой вус і засмеяўся.
Не я стаў вялікім, а ты, пастушок, стаў маленькім. Вельмі ўжо захацелася мне пазнаць цябе бліжэй, а заадно падняцца з табой увесь над каронамі дрэў, каб ты сам мог убачыць гэты начны азорны лес з вышыні палёту самага звычайнага жука-светлячка.
Тут жа подставил он пастушку свое надейное крыло, и они легко узлетели увысь. Описавши некалькі кругов над зяючай тысячами рознокаляровых агенчиков поляны, светлячок мягко опустил хлопчика у тым же месце, откуль яны узлетели. Только там, у вышини, пастушок зауважил, як посветлело небо. Гэтая летняя ночь у лесе прайшла як одно не забыўшае імгненне.
«Прабачце, дарагі светлячок, але мне пара вяртацца да хаты. Вось толькі як знайсці дарогу назад?»
«Мы дапаможам табе. Прызнаюся, упершыню сустрэў я чалавека, хай нават такога маленькага, як ты. Але калі ўсе людзі такія добрыя, то нам, жукам, не варта турбавацца пра тое, што хто-небудзь зноў паспрабуе разбурыць наш чароўны свет». Жук паслаў некалькі светлавых сігналаў у той бок, дзе былі яго субраты.
І імгненна побач апусціліся некалькі такіх жа жучкоў. Абляпілі яны чаравікі пастушка і ўключылі свае чароўныя ліхтарыкі. Падняўся пастушок на ногі і ўбачыў, што стала светла, як днём. Здалося яму, што нават дрэвы расступіліся і саступілі ім дарогу.
Падышлі яны да самага краю паляны, адкуль пачынаўся спуск уніз. І светлячок, узяўшы ў свае чэпкі і лапкі руку пастушка, падвёў да самага краю паляны і ціха прамовіў.
«Паглядзі уважліва уніз, мілы пастушок. Бачыш, там далёка, далёка унізе, амаль у самага падножжа гэтай гары, у ранішняй смузе, ледзь бачныя малюсенькія дахы тваёй вёскі. Якімі б не былі выдатныя іншыя месцы, памятай заўсёды, дзе твая хата і дзе ты нарадзіўся».
«Так, там мяне кахаюць і чакаюць», – усхвалявана выклікнуў пастушок і, апусціўшы галаву, дадаў.
«Як жа даўно я сышоў з хаты».
Лёгкі парыў ветра донес здалеку знайомий брех собаки. «Гэтай ночью ты был нашим гостем, и мы поспели посябрвать. Але поверь мне, той свет там унизе, сярод гэтай выдатной зеленой долины, так сама прыгожа и цудовна. Мы все живем на одной земли, и она выдатная». Пакуль не устала Сонійка, развітаўся пастушок с кожным, праводзіўшым яго жуком, і стаў спускацца з гары ўніз. Ці доўга, ці коротка, але лес становіўся ўсё радзей. На ўсю нагу бег пастушок да хаты. З тых часоў прайшло шмат, шмат гадоў. Вырас маленькі пастушок, але назаўжды запомнілася яму тая чароўная сустрэча ў ноч жука светлячка.
Вітаю! На протягу многих стагоддзяў малпы з доўгім хвастом і прыгожа афарбаванымі канечнасцямі былі малавядомыя людзям, таму што жывуць яны толькі на востраве Мадагаскар, у асноўным на кронах дрэў. Яны падзяляюцца на мноства падвідаў – лемуры. Гэтыя жывёлы упершыню былі апісаны толькі ў 18 стагоддзі, калі даследчыкі злавілі іх і ў наступным стагоддзі прывезены былі ў Еўропу, дзе сталі вялікай славутасцю узнікаючых зоапаркаў. У цяперашні час даследчыкі вылучылі каля 100 відаў лемураў. Лемуры з'яўляюцца сімвалам Мадагаскара. У некаторых афрыканскіх культурах яны лічацца сімвалам няўдачы або прадвеснікам дрэнных навін. Лемуры могуць дасягаць розных памераў в залежнасці ад падвіда. Самы маленькі з іх дасягае ў даўжыню да 92 мм, а самы буйны менш за метр і важыць да 9 кг. У лемурав пухнатая і довгая поўсць, якая часта бывае кантрастнай афарбоўкі. Характэрныя для іх чорна-белыя палоскі, вялікія блізка насаджаныя вочы, якія свецяцца ў цемры, і доўгі хвост. Большасць лемураў актыўныя ноччу, тады яны адчуваюць сябе найбольш бяспечна. Доўгі хвост лемура складае прыкладна палову яго агульнай даўжыні. Іх хвасты служаць ім падчас блукання і дапамагаюць утрымліваць раўнавагу. Лемуры – траваедныя жывёлы. Аснову іх рацыёну складаюць плады, лісце, сцеблы, уцёкі, насенне і кветкі. Некаторыя віды таксама ядуць насякомых – птушыныя, яйкі і мёд. У лемураў чэпкія рукі, якімі яны лазяць па дрэвах і здабываюць ежу з вялікім спрытам. У гэтых жывёл вельмі слабы зрок, таму яны павінны быць хуткімі і спрытнымі. Часта не могуць своечасова заўважыць пагрозу, таму ўцякаюць. Спрытныя рухі і ўменне хутка пераскокваць з аднаго дрэва на іншае дазваляюць ім часта ўцякаць ад непрыемнасцяў цэлымі. Пачуццё, якое выключна добра развіта ў лемураў, гэта нюх. Яны пазначаюць сваю тэрыторыю мочай і рэчывамі з-за лос на зап'ясцях, шыі або локцях, а таксама звязуюцца адзін з адным з дапамогай феромонаў. Лемуры вельмі сацыяльныя віды і маюць патрэбу ў кампаніі іншых асобін свайго віду. Звычайна яны жывуць групамі прыкладна па 15 асобін. Адзінока пражываючых практычна няма. Гэта адзін з тых відаў жывёл, у якіх пануе моцны матрыярхат. Самкі лемураў дамінуюць над самцамі і займаюць найважнейшую пазіцыю ў статку. Пасля 4,5 месячнай цяжарнасці самка нараджае адно-двое, є радзей трое дзіцянятаў, якія прымацоўваюцца да поўсці на жываце маці і вісяць там, не абмяжоўваючы яе ў свабодзе перамяшчэння, да двухтыднёвага ўзросту. Натуральным ворагам лемураў з'яўляецца драпежная жывёла, якая звецца мадагаскарская ямка. А я дзякую за ўвагу і развітуюся да наступнага спаткання ў эфіры Радіо Рацыя. Дякую за увагу, дядька Янка.
Вачанятки Василек, а волосики Лянок. Восякая у бабки внучка, бабчина помощница. Ледзве раничкой прачница, курак белень.